Čez dobrih 9 ur se bodo politiki in njihovi akterji zavili v molk in čakali, kaj jim bo v nedeljo namenilo volilno telo. Tudi letošnji predvolilni čas je bil poln lepih besed in obljub, tako da nihče ne bi smel ostati brez upanja za boljši in bogatejši jutri, če je le prisluhnil svoji stranki, ali pa če je od vsake vzel nekaj in sestavil slovensko realnost za nadaljnja 4 leta. Toda pri obljubah so bile najbolj radodarne leve stranke, ki so sedaj v opoziciji. Njihovi predstavnice in predstavniki so nam obljubljali med in mleko in to v takšnem tonu, kot da smo do sedaj 4 leta živeli zatirani, v bedi in revščini. Pri tem so najbolj izraziti predstavniki LDS, Zares in SD, ki seveda molčijo v svoji ne najbolj uspešni vladavini. O času, ko se je brez medijskega pompa kradlo in odtujevalo. Naprimer, Triglav banko, Litostroj, Tam, Donit Medvode, Lek, Tobačno tovarno, Smelt in še predtem Iskradelto in še in še. Strani nekaterih strank lahko slišimo samo kritike, veliko je neutemeljenih. To ni nič novega in nič posebnega v državi z dolgoletno demokratično ureditvijo, bi lahko dejali. Vladajoča elita je v vseh demokratičnih državah kritizirana. Nihče pa zunaj njenih meja ne komentira in kritizira aktualne politike. Kaj šele, da bi tajni naročniki in botri plačevali zunanje novinarje, da v eter vržejo predvolilno kost. Pri tem jo leve stranke in z njimi večina medijev ves čas glodajo in šele v zadnjem tednu predvolilnega boja spoznavajo, da na njej ni mesa. Levica nikoli ni oklevala. Še vedno se drži gesla svoje predhodnice, komunistične partije, da niso pomembne žrtve, pač pa zmaga. Zato je šla v boj in dvignila na noge svoje sindikalne zaupnike, da so vznemirili zaposlene v družbenih dejavnostih. Najprej so našli plodna tla pri nekaterih medicinskih sestrah, nato v zelo skopem delu šolnikov, carinikov in za nameček še pri policistih. Pri vsem tem napadu na vlado in še posebno na ministra za javno upravo niso prav nič zardevali predsedniki sindikatov, pa čeprav so predtem podpisali kolektivni sporazum z vlado in ga oznanili kot veliki uspeh. Da so to storili s figo v žepu, še posebno ni mar tistim predstavnikom sindikatov, ki kandidirajo za bodoče poslance in tako želijo sesti še na tretji dobro plačani poslanski stol. Občutek imam, da predstavniki levice še nikoli niso prodajali toliko megle kot letos. To je bilo najbolj očitno na televizijskih soočenjih, kjer svojih natovcevanj niso mogli podpreti s konkretnimi imeni, številkami, čeprav so bili pozvani naj to storijo. Fraza govori se ali pa piše se nikakor ni dovolj. Res pa je tudi, da je sedanja vlada naredila veliko napako, ko je z nasmehom sprejela zmago in brez inventure sprejela 4-letno vodenje, v prepričanju, da bo ljudstvo samo vedelo, kaj vse je bilo v zatohlih omarah 12-letne vladavine levice, kateri protivtež je bil edino pokojni predsednik. Če smo se doslej dobro počutili, smo vsaj v dneh pred volitvami pomislili, da nam je hudo, saj so nas k temu ves čas napeljevali. Revščina kot je še ni bilo. Situacija v državi je za nekatere tako zaskrbljujoča, da preko medijev pozivajo ljudi naj gredo na volitve in ustavijo ta vlak, ki drvi v brezno pogube. Seveda gre pri vsem skupaj za pozivanje javnosti k linču sedanjega predsednika vlade. To z vso vehemenco počnejo nekateri upokojeni in aktualni politiki. Celo gospod dr. France Bučar se je potrudil in kritiziral sedanje stanje, ki da je nemogoče, ni pa povedal, kaj je nemogočega in kaj konkretno bi bilo potrebno spremeniti. Nekdani predsednik Milan Kučan je podprl stranke levice, oziroma stranke, ki nadaljujejo pot komunistične partije in delijo na leve in desne. To se je pokazalo še posebno pri izjavi župana slovenske prestolnice Zorana Jankovića, ki je neposredno pozval volivke in volivce naj volijo leve stranke. Tokrat se v predvolilni kampanji o cerkvi ne govori veliko, a novinari so vendarle dobili snov za tkanje zgodbe. Pravi medijski linč so izvedli nad župnikom, ki je v eni izmed cerkva ljubljanske nadškofije vernike pozval naj volijo tiste, ki so pošteni in seveda ne škodujejo cerkvi. V situacijo je moral poseči gospod nadškof, ki je pozval župnika, da svoje priporočilo umakne iz vitrine. In jo je. Spet gre za dvojna merila. Nekateri pač lahko javnosti prek medijev povedo, koga naj kdo voli, drugi tega ne smejo omeniti niti na lastnem dvorišču. Ne morem mimo javne ankete, ki so jo izvedli na državnem radiju, kjer so poslušalke, poslušalce spraševali, kaj menijo o tem, da bi Slovenci izven slovenskih meja imeli svojega zastopnika v parlamentu, tako kot ga imajo nekatere evropske države. Ko sem poslušal njihove komentarje in mnenja, me je spreletaval srh. Ker se že skoraj 20 let ukvarjam s problematiko Slovencev v zamejstvu in tujini, lahko rečem le, da obžalujem, da slovenski mediji s tem hote ali ne razpihujejo sovraštvo med Slovenkami in Slovenci doma in po svetu. Namesto, da bi storili več, da bi se vsi čutili in počutili kot en narod in pozabili na čas, ko nas je neka politična ideologija razdelila na rdeče in črne. Sam menim, da bi si Slovenci, ki živijo po svetu, zaslužili svojega zastopnika. Mogoče bi mu mesto odstopil kak poslanec, ki je hkrati župan. Najbrž si tudi vi ne znate razložiti, kako lahko nekdo dobro opravlja dve tako odgovorni funkciji. Tudi o tem bi morali razmišljati volivke in volivci, kot tudi prihodnja vlada, pa naj bo leva ali desna. V nedeljo bomo torej izbirali in izbrali. Potem se bomo spočili od vseh prepirov, afer ter čakali, da izvoljeni začnejo izpolnjevati dane obljube. Besede in obljube imajo namreč težo in veljavo šele takrat, ko preidejo v dejanja. Le upamo lahko, da ne bodo že v nedeljo po 19. uri pozabljene. Spoštovane volivke in volivci, prepričan sem, da nas ni zapustil spomin preteklih desetletij in niti zadnjih 4 let, ko so naši predstavniki oblasti postali spoštovani, ne samo v očeh evropskih, pač pa tudi v očeh svetovnih politikov. To levici v taki meri ni nikoli uspelo.